Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Ungureanu și în această ediție a emisiunii vă propun să discutăm despre ceea ce îi așteaptă pe elevii din clasele a 8-a și a 12-a în perioada imediat următoare. După cum se știe, ei vor reveni la școală pe 2 iunie pentru pregătirea examenelor naționale și bacalaureatului, teste care vor fi susținute în a doua parte a lunii viitoare. Am solicitat prezența la dialog și au răspuns invitației doamna profesor Genoveva Farcaș, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Iași, domnul profesor Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, nu în ultimul rând Alina Sava, președinta Consiliului Județean al Elevilor Iași. Încă o dată mulțumiri pentru amabilitate și vă rog să-mi permiteți, doamnă și domnule profesori, să începem discuția cu reprezentanta elevilor. Precizez pentru toți invitații că atunci când simțiți nevoia să interveniți, o puteți face fără nicio problemă. Doresc să fie un dialog și nu o înșiruire de interviuri sau declarații. Așadar, Alina, bun găsit încă o dată. Care este starea de spirit a celor pe care îi reprezinți? Sunt liniștiți sau îngrijorați în ceea ce privește asigurarea condițiilor optime pentru revenirea în bănci?
Bună ziua! În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că adresați această întrebare. Părerile sunt împărțite. Sunt elevi care sunt nerăbdători să intre în pâine, cum s-ar zice, să se reîntoarcă la școală, să se reîntâlnească cu profesorii și să lucreze în continuare. Dar sunt și elevi care se tem, au frica asta să, ca siguranța lor să le fie pusă în pericol și sunt puțin sceptici la ceea ce urmează.
Din punctul de vedere al inspectoratului, care este situația, doamnă inspector general Genoveva Farcaș?
Bună ziua tuturor! Aș dori să precizez faptul că cei peste 13.000 de elevi participanți la cele două examene naționale, respectiv evaluarea elevilor la clasa 8-a și examenul de bacalaureat, nu trebuie să aibă motive de îngrijorare, întrucât școlile din județul nostru la acest moment sunt pregătite din punct de vedere al organizării spațiului, conform măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. S-au realizat proceduri foarte riguroase la nivelul școlilor, astfel încât în această etapă colegii noștri care sunt în școli, directorii, profesorii, personalul didactic, auxiliar și nedidactic, sunt cu toții implicați, astfel încât toate spațiile să fie igienizate, să fie marcate circuitele de acces, de intrare în școală, sălile unde se vor face activitățile de pregătire ale acestor examene.
Să precizăm un aspect. Este vorba doar despre elevii din clasele terminale, așa cum spuneați și dumneavoastră, cei din clasa a 8-a, cei din clasa a 12-a. Ar fi de presupus că numărul sărilor de clasă ar fi suficient pentru ca toți acești elevi să vină la orele de pregătire. Așa este oare?
Pentru activitățile de pregătire trebuie să facem precizarea că acestea sunt opționale, în sensul în care părinții, elevii decid dacă doresc să participe la acestea. În condițiile în care nu doresc să se prezinte fizic la școală pentru a participa la activitățile de pregătire, se continuă activitatea de învățare în sistem online, așa încât copiii de acasă vor putea să participe la ceea ce desfășoară profesorul în clasă, desigur în condițiile în care există aceste dispozitive informatice. Am făcut o statistică și la acest moment în școlile din județul nostru vor intra săptămâna viitoare, tocmai pentru a participa la aceste activități de pregătire, aproximativ 7700 de elevi din clasa 8-a, respectiv a 12-a.
Deocamdată, semnalele venite atât din partea părinților cât și a unora dintre cadrele didactice sunt de îngrijorare, repet, a unei părți din părinții implicați în aceste examene și a unor cadre didactice, nu toată lumea. Ei nu sunt siguri că elevii își vor putea desfășura activitatea fără teama de infectare. De altfel, știu, domnule profesor Laviniu Lăcustă, că recent ați deschis și o acțiune în instanță împotriva Ministerelor Educației și Cercetării. Care este, de fapt, motivul?
Bună ziua, chiar mai multe acțiuni, nu doar una.
Dar, eu știam de ultima, dar cum o săptămână.
Până vă spun care este motivul pe care cam știe toată lumea, pentru care am redeschis o acțiune în instanță și astăzi, aș vrea să fac o delimitare și cred că trebuie să facem o delimitare între ceea ce înseamnă revenirea la școală din perspectivă pedagogică și evident ceea ce ar trebui să fie dintr-un cu totul altul această reintrare în unitățile școlare și mă gândesc aici la condițiile sanitare. A spune doamna inspector școlar general mai înainte că au făcut un studiu la nivelul inspectoratului școlar județean și au constatat că aproximativ am făcut eu calculul 50% dintre elevi au anunțat că vor participa, deci că vor veni la ore în perioada 2 iunie-12 iunie. La nivelul municipiului București, inspectoratul școlar județean, chiar astăzi am văzut o știre, studiul lor este unul și mai pesimist, vor participa la 25% și aș începe în primul rând prin a sublinia faptul că pregătirea elevilor, sau dacă și să gândim din perspectiva, din acest punct credem că nu putem vorbi de niște elevi suficient de pregătiți pentru a intra într-un asemenea examen, care poate avea și o anumită importanță, vom vedea cât de mare din perspectiva unei admiteri ulterioare la facultate. Pe de altă parte, aș spune că în acest moment subiectul, oricât ar părea de ciudat, din punctul nostru de vedere, nu este examenul nici de evaluare, nici de bacalaureat. Subiectul principal este sănătatea atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor. Din această perspectivă, avem o altă constatare tristă. Observ că de câteva săptămâni bune se cere insistență, nu numai de către, chiar și de către dumneavoastră, pentru că știu că ați încercat să o contactați pe doamna ministru pentru a participa la această dezbatere, dar avem și posturi naționale care au solicitat un platou pentru a avea, pentru a-i se cere anumite puncte de vedere și domnia s-a refuzat. Acest lucru spune foarte mult despre ceea ce se întâmplă la nivelul acestui minister. Pe de altă parte, pentru că faceți referire la un proces pe care l-am introdus azi, aș vrea să aduc în discuție ceea ce s-a întâmplat din punctul de vedere al ordinelor care vin să organizeze atât pregătirea elevilor, cât și intrarea în examene. Și mă refer aici în special la ordinul 4220, cel care a apărut pe data de 12 mai. Ulterior au mai apărut consecutiv ordinul 4359, 4266, 4267. Toate au fost ulterior revocate, au fost revocate printr-un nou ordin, mă refer aici la ordinul 4267 pe care l-am atacat astăzi. De fapt am cerut suspendarea lui pentru că, din păcate, judecarea în sine a ordinului va dura mai mult, dar suspendarea va transmite un semnal important care va fi dat de către o instanță din județul Iași, mă refer aici la Curtea de Apel, dacă el, așa cum vă spuneam, va fi suspendat, semnalul va fi că nu există acele condiții minimale care să garanteze sănătatea cadrelor didactice și a elevilor. Aș mai sublinea atitudinea echilibrată a domnișoarei de la Organizația de Elevi a Alinei, care spunea foarte corect și cinstit că o parte dintre copiii nu vor să vină și, bineînțeles, există și un alt procent care a dorit să vină la aceste examene sau la ceea ce numim noi pregătirea de dinaintea examenelor. I-aș spune că din această perspectivă credem că cel mai important este să vedem totuși de ce nu vor să vină acel procent de care vă spuneam și care se pare că este covârșitor în acest moment. S-aș mai adăuga aici în sprijinul celor afirmate de mine și acel sondaj pe care noi l-am făcut pe pagina de Facebook, în care aproximativ 14.000 de respondenți au spus că s-au pronunțat pentru neintrarea în unitățile școlare, nici pentru pregătire, nici pentru examenele de evaluare și bacalaureat.
Da, aș vrea să intervin și eu, dacă îmi permiteți.
Da, imediat termin. În timp ce celelalte 7.000 optau pentru a participa la aceste examene. Când spun aici 7.000 și 15.000, mă gândesc că în proporții aproximative care la părinți, cadre didactice și elevi. Dar vă rog.
Aș vrea să precizez faptul că urmarea statisticilor pe care le avem la nivelul județului nostru sunt mai mult de 50% dintre elevii care vor participa la examenele naționale și care au optat pentru a veni la aceste activități de pregătire. Semn că îngrijorarea elevilor nu este atât de mare, dimpotrivă, ei își doresc să participe la aceste activități de pregătire, tocmai pentru a intra mai mult în spiritul acesta al pregătirilor de dinaintea unui examen important. Examen care la acest moment nu poate să fie echivalat, știm bine cu toții că faptul este datorat inexistenței unor standarde unitare de evaluare și în acest context examenele naționale trebuie să aibă loc. Cred că direcția bună și corectă, dacă vreți, și din perspectivă psihologică pentru elevi, desigur, pentru că ne raportăm la ei și la colegii profesori, la personalul implicat în aceste examene, este aceea că trebuie să ne pregătim, să vedem care sunt cele mai bune măsuri pe care școlile le pot lua, tocmai pentru a asigura această, știu eu, prevenire a îmbolnăvirilor. La acest moment, după cum vă spuneam, și sunt cazuri de exemplificat în acest sens, sunt școli care pot fi vizitate, colegii mei au fost în această săptămână și au constatat cu bucurie faptul că directorii gestionează foarte bine la acest moment organizarea spațiului și pregătirea acestuia pentru săptămânile următoare.
Stimați invitați, nu pot să nu ridic o chestiune, o întrebare. Condițiile impuse de autorități prevăd, bineînțeles, triajul epidemiologic la intrarea în școli, termometrizarea tuturor elevilor și cadrelor didactice, portul măștilor în timpul orelor. Dar ce se poate întâmpla, ce se va întâmpla dacă un elev sau un profesor vor manifesta în acest timp, fie în perioada de pregătire, fie pe durata susținerii probelor, simptome de alterare a stării de sănătate? Pe de altă parte, pot exista și cazuri în care un simplu strănuț sau, știu eu, alte manifestări care să nu aibă nicio legătură cu epidemia vor stârni cu siguranță suspiciuni. În aceste situații, care va fi conduita? Se vor găsi suficienți medici sau asistente medicale care să supravegheze permanent starea de sănătate a celor prezenți în școală?
Inspectoratul Școlar Județean colaborează în această perioadă cu Direcția de Sănătate Publică, astfel încât vom avea asigurată asistența medicală în toate cele 204 unități școlare în care se va desfășura evaluarea națională. Drept urmare, în momentul în care se va face acel triaj epidemiologic, se va putea identifica elevul care are simptome sau care nu corespunde, să spunem, unei stări de sănătate astfel încât să participe la examenele naționale. Există o procedură pentru elevii care se află într-o situație de îmbolnăvire, o procedură elaborată de Ministerul Sănătății, astfel încât aceste cazuri vor fi aprobate în Comisia Națională și elevii vor putea să susțină lucrările scrise, dar la finalizarea perioadelor de susținere a probelor, respectiv 15-17 iunie. Ca atare, asistența medicală care este în permanență pe toată durata desfășurării și activităților de pregătire, dar și a examenelor, este o condiție foarte importantă din acest punct de vedere.
Deci, vă rog, domnule profesor Lăcusta.
Nu aș vrea să le pun în foarte mare dificultate pe cele două invitate, pe care le respect foarte mult. Le și cunosc, cel puțin pe doamna inspector general, ne știm destul de bine. Aș fi preferat să o am în față din acest punct de vedere pe doamna ministru, pentru că ea ar trebui să răspundă la niște întrebări. Observ, din păcate, că toate demersurile pe care noi le-am făcut în această perioadă față de mai multe autorități au rămas fără rezultat. Aș fi avut niște întrebări concrete, pentru că, bine, în aparență sau cel puțin pe hârtie, lucrurile pot arăta relativ bine, deși nici pe departe nu stau așa.
și aș avea câteva întrebări, aș spune mai degrabă retorice. Ce facem cu acei elevi care vin din, fac naveta? Vin din alte localități, se urcă în mijloacele de transport în comun, care știm cu toții cum arată, și vor ajunge la școală. Cum credeți că putem o evita o infectare a celor elevi? Evident că foarte probabil aceștia nu vor manifesta simptomele imediat ce vor ajunge în unitatea școlară. Dar cu certitudine pe parcursul zilelor la care vor participa la acea pregătire, aceste simptome vor apărea și foarte probabil vor infecta și pe ceilalți colegi. Partea mai gravă este că, așa cum se știe, în ceea ce privește elevii, lucrurile la ei rămân asimptomatice, dar, din păcate, și aici voiam să ajung, partea mai gravă este că elevii, așa cum afirma și Raed Arafat, la un moment dat, pot aduce virusul la școală sau îl pot aduce de la școală acasă. Și aici lucrurile se complică foarte mult. Și am o întrebare. Știm, din păcate, că în mediul rural avem o situație mai dificilă din mai multe puncte de vedere. Vă întreb, ce facem cu acei elevi care vin din familii unde stau cu bunicii? Pentru că, așa cum se știe, părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Ce se va întâmpla în acele familii? Dacă, Doamne ferește, un copil se infectează și vine cu virusul acasă și bunicii au undeva la peste 60 de ani. Există un real pericol pentru aceștia sau nu? A doua întrebare pe care o am. Cum va rezista un copil la școală cu masca pe față? 3 ore. Aș vrea să răspund această întrebare nu doamna inspector școlar general, ci nici Alina. Mă gândeam, poate ar putea răspunde domnul ministru al sănătății, pentru că înțeleg că dumnealui a semnat totuși câteva ordine consecutive, dar nu au avut în vedere niște lucruri elementare. De pildă, exemplu pe care le-am dat. Cum putem rezista la un examen cu o mască la aproximativ 30 de grade? A făcut cineva o astfel de experiență? Am ieșit și eu de câteva ore cu masca afară. Credeți-mă că la 20 de grade este foarte, foarte dificil să respiri. Foarte dificil. Și mă întreb cum aș putea rezista să mă mai și concentrez la un examen de o asemenea importanță. Mai constat ceva. Facultățile, cea mai mare parte a acestora, cel puțin din București, au hotărât să nu dea examenul fizic, ci să preia nota de la bacalaureat. Și mă întreb, de ce oare aceste facultăți au mers sau merg pe această idee de a nu se da examenul în fizic, în timp ce cei din preuniversitar trebuie să parcurgă această etapă, care mie mi se pare extrem de periculoasă și aventuroasă, pentru că la nivelul întregii României vorbim de aproximativ 7-8 mii de unități probabil în care se vor desfășura aceste examene și mă întreb ce se va întâmpla în acele 1700 de unități unde nu avem nici măcar apă curentă, nu avem toaletă în unitatea școlară. Ce se va întâmpla în acele școli? Avem și la nivelul județului Iași de alte unități școlare care au toaleta în curte. Vedeți, aici apare o altă întrebare. Unde vor mânca copiii în perioada de pregătire și cum vor mânca? Cum vom reuși totuși să îi ermetizăm în așa fel încât să nu aibă un contact unii între ceilalți? Sunt foarte multe întrebări. Noi am identificat vreo 25 cel puțin de întrebări la care nu credem că autoritatea statului român poate să-mi dea un răspuns pozitiv.
Este adevărat, stimate domnule profesor, că nu este facil să organizăm aceste examene în contextul dat, dar în condițiile în care sunt respectate măsurile de distanțare fizică, de protecție individuală, chiar și cu acele măști, aici este o discuție mai amplă. Aveți dreptate din punct de vedere fiziologic, dacă vreți, poate că vor mai fi comunicări în sensul acesta, la o precizare a Ministerului am înțeles că se poate renunța la masca respectivă la indicația medicului, dar aici iată că nu este o generalizare pentru toți participanții la un examen național, însă în condițiile în care, repet, fiecare elev respectă aceste măsuri, îmbolnăvirile pot fi evitate. Nu putem să rămânem într-un glob de sticlă, practic sunt și alte activități sociale care s-au reluat și trebuie să intrăm ușor, ușor și noi școlile în ritm, inclusiv în organizarea acestor evaluări. Evaluarea elevilor la clasa 8-a se impune practic și trebuie să mă repet, tocmai din această cauză a inexistenței unor standarde de evaluare unitare, care ar fi permis de altfel echivalarea și evitarea acestei situații și acestui context.
Un posibil...
Aș dori și eu să intervin, dacă se poate.
Haideți.
De evaluare unitare, că nu le avem la nivelul țării, nu le avem la nivelul județului. Mi se pare foarte trist că aceste constatări sunt făcute uneori chiar de către reprezentanții Ministerului Educației Naționale. Ce să înțeleg? Că am avut o situație tolerată în acești ani pe care am permis-o, în sensul în care am avut o evaluare diferită sau subiectivă, ținând cont de mediul din care provin elevii. Eu am cu tot o altă abordare. Probabil că sunt și astfel de situații, dar nu le-aș putea generaliza. Probabil că vorbim într-adevăr, atât în mediul rural cât și în mediul urban, poate uneori de situații în care știm foarte bine că notele nu se pun poate chiar de o manieră obiectivă. Dar aș spune că astea sunt doar situații pe care nu le-aș generaliza.
Domnule
de
profesor,
altă parte, trebuie să vedem care este infrastructura școlară, pentru că, în definitiv, aici suntem. În momentul în care facem o comparație cu celelalte state din vestul Europei, constatăm, vom vedea următoarele lucruri. Țări cu o infrastructură foarte avansată, gen Franța, Olanda, Marea Britanie și exemplele ar putea continua, chiar și Italia, au hotărât renunțarea la aceste examene, în condițiile în care știm foarte bine că efectivele de elevi din acele clase sunt mult mai mici decât cele din România. Și mă întreb oare, de ce au hotărât ei să renunțe la aceste examene?
Care
a fost
profesor.
Acțiunea? După aia, a doua întrebare, și aici aș avea o întrebare pentru domnișoara din clasa 12-a, bănuiesc. Care este miza bacalaureatului? De ce contează atât de mult o notă pentru tine, evident, din perspectiva bacalaureatului? Pentru că bănuiesc că ești în clasa 12-a și vei intra în examenul de bacalaureat. De ce este important această notă în acest moment?
De altfel, vroiai să intervii, Alina, te ascultam.
Da, așa, o să o iau cronologic. Cumva, în primul rând, mă bucur că domnul profesor a problematizat situația elevilor navetiști. Și, așa cum a zis și dumnealui, sunt anumite întrebări pe care, deși noi le dezbatem, nu le găsim neapărat un răspuns și ar trebui rezolvate de la minister. Aici vin și eu cu o întrebare, mai degrabă cu, nu știu, o nelămurire. În ultimul ordin de ministru se spunea clar că elevii care au o temperatură mai mare de 37 de grade, 37,3, nu pot intra în unitatea de învățământ. Asta în cazul în care cursurile se desfășoară vara, afară sunt 20-30 de grade, unii elevi, nu știu, poate merg pe jos, stau în soare și inevitabil te încălzești fără să ai o boală anume. Ce se întâmplă atunci? Din cauza stresului, ca emoții și transpiri, ajungi să nu mai intri în școală, în examen? Aici cred că ar trebui discutat, pentru că în fond e în discuție viața elevilor. Și ca să continui, ceea ce spunea doamna inspector general este foarte adevărat și pot spune că sunt de acord. În primul rând, măsurile luate de către minister spun eu că sunt momentan destul de bune, cred că asigură siguranța elevilor și, de asemenea, legat de bacalaureat, cu siguranță acest subiect este unul destul de amplu. Poate am avea nevoie de ore întregi pentru al discuta, dar ca să fac un rezumat din perspectiva mea de elev, în primul rând, dincolo de cazurile punctuale în care evaluarea nu este obiectivă, să spunem că eu ca elev, când intru în clasa noua, știu că trebuie să învăț pentru anumite materii, pentru a da bacalaureatul. Și uneori mi se spune că...
Alina, numai pentru anumite materii înveți în momentul în care ai intrat în clasa noua? Ce să înțeleg din ceea ce îmi spui? La celelalte nu înveți?
Ba da, dar e vorba că ne concentrăm în mod special pe... deci, eu, de exemplu, acum sunt clasa 10-a, nu urmează să dau vacul, dar în total, în program, am undeva la 18 materii sau 17. Vă imaginați că nu pot să fiu perfectă la toate și cu siguranță că efortul fiecărui elev se concentrează asupra materiilor pe care vrea să le urmeze. Aici este o discuție foarte largă cu privire la materie, la curriculum, la modul în care...
Abordarea, cred că această abordare este generală, nu vine doar din partea unor elevi. Mă gândesc că, în general, cam toți fac exact în maniera în care pe care ai descris-o tu. Deci cam toți elevii se concentrează asupra disciplinelor de bacalaureat. Corect, nu? Din punctul ăsta de vedere.
Da, da, cel puțin din cei cu care am discutat eu și... Puteți să confirmați și dumneavoastră, nu suntem roboței să învățăm la toate materiile. Acum într-un mod, cum să zic, la un nivel înalt, pentru că de învățat cu siguranță parcurgem fiecare materie în parte cu un anumit grad de seriozitate, dar depune mai mult efort la ceea ce înseamnă obiecte de bac. Și dincolo de asta, în momentul în care parcurgi 4 ani de zile cu gândul că notele nu contează și că trebuie să te pregătești pentru niște materii ca să dai un examen. Și
dar, Cristalina, de ce v-ar deranja dacă s-ar face media la disciplinele de bacalaureat?
Da, uitați,
mergem de varianta ta.
Da, care, din punctul ăsta de vedere, este corect ceea ce spuneți. Pentru disciplinele la care, avem înclinații de profil și așa mai departe.
Sigur.
Dar ca să echivalez media generală, mi se pare puțin cam mult.
Așa este. S-ar putea merge și pe o media disciplinelor de bacalaureat. Nu văd care ar fi problema. În definitiv, orice soluție care garantează securitatea sănătății este binevenită. Dar, din păcate, Ministerul nu ne-a pus în față decât o singură variantă. Nu avem alte alternative. Și varianta asta pe care ne-au pus-o în față, noi considerăm că este una aventuroasă. Cred că România nu-și mai permite aventuri și nu-și mai permite experimente în acest moment.
Oricum, suntem într-o...
Eu vreau să spun și faptul că, deși ne facem griji, să ne uităm că am ieșit din starea de urgență și tinerii au început să iasă. Pentru că este inevitabil să nu vrei să-ți continui viața dincolo de cei 4 perete ai camerei. Și în momentul în care, oricum, tinerii și oamenii în general iese la o plimbare, se întâlnesc cu alții, poate iese la o cafea în oraș, în momentul în care oricum te expui chiar și până la magazinul din colț, cred că când vine vorba de educație, nu este cu nimic mai puțin important, ca să zic așa.
Să o ascultăm și pe doamna inspector general Genoveva Farcaș.
Da, eu
Farcaș.
Mă gândeam că inclusiv din ce spunea Alina, reiese faptul că viața și-a luat din nou activitățile și toată lumea practic este implicată în activitățile sociale, profesionale de până acum și școlile, repet, trebuie să își reintre în ritm și aș vrea să vă invit pe toți, pe dumneavoastră, pe ascultători, să aveți încredere în școală. Profesorii noștri, directorii, colegii care sunt acum în școli, își pregătesc spațiile cu foarte multă atenție, igienizează tot de la obiectele din clasă până la holuri, absolut totul, tocmai pentru ca să evităm orice îmbolnăvire și examenele, așa cum au fost anunțate de către Ministerul Educației, să se desfășoare în cele mai bune condiții. Repet, invitația mea de a avea încredere în oamenii școlii, sunt elevii noștri și nu ne dorim decât să le fie bine și după ce vom trece peste aceste etape, să putem să accesăm admiterea la clasa nouă, să parcurgem etapele în continuare, așa cum s-a întâmplat și până acum.
Este
eu
o
nu
situație...
cred că a pus cineva la îndoială competența oamenilor școlii sau a instituției ca atare. Nu credem că suntem în fața unor astfel de întrebări. Problemele, din punctul meu de vedere, sunt legate de chestiuni care nu țin neapărat de oamenii școlii și de maniera în care aceștia își fac datoria.
Da, da.
Am avut astăzi
o amintat
două focare
în...
noi în Iași, două focare noi în Iași, la Spitalul de Neurochirurgie și la Spitalul de Sfânta Maria. Avem un alt focar, am văzut o știre, la Inspectoratul Școlar din Buzău s-a înscris inspectoratul tot din cauza unui focar și mă întreb, oare spitalele nu sunt sau ar trebui să fie cele mai sigure spații din acest punct de vedere, n-au cele mai bune, nu se fac acolo cele mai bune protocoale și uitați că totuși apar situații foarte grave. Prin urmare sunt... Este un fenomen pe care nu prea putem să-l controlăm doar cu o simplă igienizare, că lucrurile ar putea fi ideale dacă ar fi așa. Dacă am face doar o simplă igienizare și am avea garanții, dar vedeți că nu prea stau așa lucrurile. Din păcate avem cu totul alt context pe care trebuie să-l gestionăm și la care Ministerul, din păcate, nu a venit cu soluții.
Da, este o situație destul de complicată. Nu ne-am mai confruntat absolut niciodată cu așa ceva. Cum de altfel nu ne-am confruntat niciodată cu un sistem de învățământ care în alte țări, cu suprafețe mult mai mari, cu oamenii mult mai răsfirați, se confruntă și au depășit acest obstacol. Este vorba despre învățământul online. Și aș vrea să te întreb în primul rând pe tine, Alina, în perioada aceasta de vacanță forțată, prelungită, cum ai simțit învățământul la distanță? A fost mai ușor decât în clasă? Mai greu? Ți-a fost mai confortabil sau nu?
Da, întrebarea pe care o puneți este una foarte bună și am purtat discuții cu colegii mei din toate școlile și din toate mediile și cred că concluzia la care am ajuns este că am experimentat și noi și profesorii am experimentat digitalizarea educației. Ideea este că nouă ne-ar fi plăcut să nu se experimenteze direct pe noi și dinainte să existe un start, pentru că legea educației naționale prevede faptul că trebuie să existe o bibliotecă online, virtuală, la disponibilitatea tuturor și nici acum nu este gata. Doamna,
legea educației naționale mai prevede și că ar trebui acordat 6% pentru învățământ, Alina. Și foarte
asta,
multe alte
asta
lucruri.
Nici nu mai spunem, că momentan se acordă foarte puțin și dacă stăm să ne uităm la țări pe care le apreciem, precum Finlanda sau Danemarca, ei acord undeva la 8,76% chiar din procentul intern brut și produsul intern brut și asta se vede, pentru că investind în educație investește în viitorul țării. Dincolo de asta, cred că școala online a fost o peripeție mai mare decât școala offline, când se întâmplă atât de multe lucruri interesante. Dacă va urma în continuare și în toamnă predarea asta online, cu siguranță am vrea să oferim sfaturi profesorilor, pentru că știm că au nevoie de noi în aceste momente, pentru că dacă noi ne-am născut în era tehnologiei și am crescut cu tehnologia lângă noi, desigur că nu toată lumea este adaptabilă sau prietenoasă.
Doamnă Genoveva Farcaș, domnule Lavinul Acustă, pe de altă parte și dumneavoastră, cadrele didactice, v-ați lovit, ca să spun așa, de o situație complet nouă. Cât de bine am putea spune că este pregătit corpul profesoral după aceste două luni de exercițiu în ceea ce privește orele la distanță? Scuzați-mă că vă întrerup. În aceste condiții considerați că e necesară sau obligatorie chiar adaptarea programelor de studiu la acest sistem de predare?
Că nu a fost ușor nici pentru elev, nici pentru dascăl, este foarte adevărat. Pentru că a fost un context total nou în care întreaga activitate de învățare s-a dus către online sau către învățarea la distanță, acolo unde copiii nu dispuneau de echipamente informatice. Însă, pe de altă parte, așa cum spunea și Alina, a fost un moment oportun pentru practicarea digitalizării în educație. Probabil că dacă nu era acest context, nu aveam atâtea și atâtea încercări, experimentări de utilizare a echipamentelor informatice și implicit a învățării în această formă. Am plecat mai câștigat, să spunem, din acest context noi profesorii, pentru că, iată, ne-am obișnuit în a folosi mult mai mult aceste dispozitive informatice atunci când facem activitățile de predare, de învățare, chiar de evaluare. Pe de altă parte, nimeni nu poate să ignore faptul că învățarea la distanță sărăcește relațiile dintre profesori, elevi și, din acest punct de vedere, probabil că nu ne dorim ca și în toamnă să ne reîntâlnim în același context al digitalizării în exclusivitate. Învățarea de tip mixt poate să fie o soluție. Învățarea clasică pe care ne-o dorim din septembrie, desigur, noi elevii, noi profesorii, dar și părinții, alternată atunci când situația o impune cu o învățare prin intermediul echipamentelor informatice a mediului virtual.
Bine, de altfel, vă rog, domnule profesor.
Gânduri, trebuie spus că am plecat dintr-un
de foarte de jos aș putea să spun, să nu uităm, în doar câteva zile noi ar trebui să schimbăm o întreagă paradigmă de lucru, de la predarea față în față, care, așa cum spunea și doamna inspector general, oferă cele mai mari avantaje și această perioadă ne-a lămurit pe toți din această perspectivă că învățământul cel mai eficient este totuși cel față în față și că acest tip de a face școală nu trebuie privit decât din perspectiva unor situații de acest gen. Bineînțeles că în anumite contexte el mai poate fi alternat, dar trebuie văzut și în ce contexte, pe de o parte. Pe de altă parte, să nu uităm, România nu are un curriculum gândit pentru un astfel de mod de predare. Pentru că aici nu știu dacă putem învinovăți pe cineva, nu s-a gândit nimeni, n-a putut nimeni simți că vom ajunge într-un astfel de moment.
Repet, este o premieră.
Dar și mai gravă este alta. Ne-am trezit ca am trecut sau a trebuit să trecem de la un mod de lucru pe care îl cunoșteam cu toții la unul care presupunea foarte multe resurse și pentru profesor și pentru elevi. Și din această perspectivă știm cu toții că lucrurile arată și acum foarte rău. Avem foarte mulți elevi care nu au laptopuri, nu au tablete, nu au internet. Avem foarte mulți profesori care sunt în această situație sau au foarte, la o familie de 4 persoane, imaginați-vă că am primit mesaje că suntem 2 profesori și 2 elevi și aveau un laptop. Copiii trebuiau să lucreze dimineața și părinții trebuiau să lucreze în același timp. Cum puteau ei să se descurce în așa fel încât să asigure pentru toți 4? Mai aveau nevoie de încă 3 laptopuri pe care ar fi trebuit să le achiziționeze peste noastră. Din păcate,
într-adevăr, nu le-a făcut să
descurgem până în prezent. Și o să vedem ce va face, ce va întâmpla în continuare.
Da, haideți să vedem și pașii care s-au făcut și nu e deloc rău că s-a întâmplat acest lucru din punctul acesta al mobilizării. Peste 700 de profesori au primit aceste dispozitive informatice în custodie de la școală. Peste 1000 de elevi, cel puțin, au putut să intre în posesia unor tablete, laptopuri de la autoritățile locale sau de la persoane private, ONG-uri care au venit înspre noi, au simțit această lipsă de mijloace, de dispozitive digitale, astfel încât această bază materială precară despre care vorbiți s-a îmbunătățit ușor, ușor și lucrurile trebuie să meargă în sensul acesta. Nici o țară, și Franța are peste 5% dintre elevii din preuniversitar fără echipamente informatice. Și Marea Britanie și multe alte țări care s-au aflat practic într-o situație inedită și fără echipamente pentru toată populația școlară.
Stimați invitați...
Da, aici aș vrea să confirm ce spune din nou doamna inspector general. Am avut discuții cu o parte dintre colegii noștri din Italia, Franța, Spania, care ne-au confirmat dificultățile de care se lovesc și ei și nu sunt diferențe mari între dificultățile de care vorbeau ei și cele pe care le avem și noi. Cam toți făceau referire la aceleași avantaje în ceea ce privește predatul în unitățile școlare, spre deosebire de cel care te rupe de elev, rupe acel contact emoțional care este foarte important din perspectiva predării învățării. Pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândeam, poate că Ministerul ar fi trebuit în această perioadă să aibă o poziție mult mai pragmatică. Ar fi trebuit să ne pregătim în această perioadă pentru ceea ce va fi în toamnă, pentru că așa cum știm cu toții se anunță un val 2. Ei, în acest val 2 va trebui să fim foarte bine pregătiți, să știm foarte bine ce avem de făcut, în așa fel încât să evităm astfel de situații, pentru că valul 2 nu știm cât va dura. Poate dura o lună, poate dura 2 luni, poate dura 3 luni. Dar va trebui să fim pregătiți, pe de o parte. Pe de altă parte, în această perioadă ar fi trebuit să se meargă pe ideea de lecții, de aceste lecții online pe care nu ar trebui să facem foarte mult exces de ele. Obosesc foarte mult atât elevii cât și profesorii. Este foarte dificil. O lecție online este mult mai dificilă decât una clasică, pentru că presupune o foarte mare concentrare, o foarte mare alocare de resurse, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Prin urmare, ar fi trebuit găsit un echilibru între ceea ce se cheamă predarea online și contactul cu elevii. Găsim mai multe modalități de a ține legătura cu ei, dar de o manieră mai atractivă și nici de cum una care să îi îndepărteze. Pentru că am auzit situații de genul că
Foarte mulți elevi au fost și situații, aș spune, comice. Au găsit variante de a tăia comunicarea profesorului către ei și așa mai departe. Bun, asta arată ceva, arată că elevii au și ei o anumită zonă pe care o vor, un anumit confort psihoemoțional pe care îl vor proteja. Nu poți să-i fi într-o friză continuă în fața unui calculator, nici pe ei, nici pe profesori.
Reîntoarcerea la școală, da, domnule profesor, așa aveți dreptate, perfectă, trebuie să se facă pornind de la ce s-a constatat acum, care sunt plusurile, care sunt minusurile, se dezvoltă în această perioadă, inclusiv de către facultățile de profil studii cu privire la ce impact au avut activitățile în online din această perioadă. Pe de altă parte, formarea profesorilor care a început și este bine că se produce în această perioadă o formare intensivă a profesorilor pentru utilizarea și învățarea în online. Și pe de altă parte, ceea ce spuneați foarte bine, trebuie să construim o bază importantă de resurse educaționale deschise pentru ca o altă perioadă care ne-ar solicita același format de învățare în mediul virtual, învățare la distanță, să ne găsească mai bine pregătiți.
Sigur, sunt foarte, foarte multe lucruri încă de discutat. Spunea și Alina, ne-am putea înșira pe mai multe ore, însă timpul se scurge foarte repede. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației, pentru răbdarea cu care ați stat cu urechea lipită de telefon. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a Imperativ lui se oprește aici. Vă reamintesc, s-au aflat în direct doamna profesor Genoveva Farcaș, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Iași, domnul profesor Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, Alina Sava, președinta Consiliului Județean al Elevilor Iași. Încă o dată, mulțumiri pentru amabilitate. Se apropie ora 18, ora știrilor. Eu sunt Cristian Ungureanu, vă mulțumesc pentru atenție.